Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jamaah rahimakumullah, kebanyakan manusia itu kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu mempunyai ilmu, tapi ilmu tentang yang zahir dari kehidupan dunia. Dia memiliki ilmu tentang bagaimana membuat ruangan yang besar ini. Dia memiliki ilmu bagaimana dia membuat ruangan ini jadi sejuk. Dia punya ilmu tentang bagaimana membangun gedung setinggi 1000 meter. Membangun jembatan, membuat sungai, membuat pulau. Dia punya ilmu. Dan kita lihat manusia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu tentang zahiran minal hayatid dunya, tapi kata Allah, wa hum anil akhirati hum ghafirun. Adapun untuk kehidupan akhirat, mereka lalai, mereka lengah. Maka hari ini kita kembali menuntut ilmu. Yang kalau dikatakan ya kumpul seperti ini di Dubai ini berapa bulan sekali ya? Nah, setahun sekali, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari perkumpulan ini, insya Allah. Tapi kalau bicara hidup itu suatu ujian. Dunia ini negeri bala. Dan dunia ini tempat yang terkutuk. Supaya kita sadar, kita berada di tempat yang suatu saat dia akan bergerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'una." Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Kita kalau bicara laknat, laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah. Yang tidak terlaknat itu adalah zikrullah. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mawala. Dan segala ketaatan kepada Allah itu yang tidak terlaknat. Kemudian yang ketiga, wa alimun. Yang tidak terlaknat adalah orang yang alim. Orang yang mengerti ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang aturan-aturan Allah. Yang keempat, wa muta'allim, dan orang yang sedang belajar. Sedangkan akhirat itu darul jaza. Jadi kalau kita lihat, ini tempat bala, tempat beramal, tempat berjuang, dan bukan tempat bersenang-senang di sini. Coba kita lihat teman-teman yang udah kerja di sini selama 20 tahun, ada yang 15 tahun. kebayang mau mati di sini apa mau mati di negerinya? Tema. Mau mati di Dubai apa mau mati di Malaysia? Yang dari Malaysia. Ingin punya di rumah di Dubai apa rumah di Malaysia? Sebagian orang itu dalam kondisi selalu takut dia. Enggak Ustaz, ana mau pulang ke negeri ana. Ana sudah bikin rumah di sana. Anak-anak sudah sekolah di sana, ana tinggal semuanya di sana. Di sini ya sebentar, hanya cari bekal untuk hidup. Nanti kita akan meninggalkan. Nah, kalau kita bicara di dunia seperti itu, bagaimana dengan akhirat? Ketika kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Nanti kita akan berbincang tentang kematian itu sendiri. Kalau kita melihat dunia sebagai sebuah negeri untuk beramal dan akhirat itu sebagai tempat untuk balasan atas apa yang kita usahakan. Bayangkan jemaah, kita sholat itu gak dapat apa-apa. Kita berangkat ke masjid katanya dapat 27, pulang ya gak kelihatan dapat apa-apa. Kita datang pengajian katanya langkah-langkah mendekatkan ke surga, pulang pengajian gak dapat apa-apa juga kita. Tapi kenapa kita datang ke tempat ini? Karena kita beriman bahwasanya balasan itu pasti akan datang. Dan pembagian rizki, pembagian jabatan, pembagian harta di dunia ini tidak ikut amalan. Jangan dipikir orang yang sholatnya banyak rizkinya lebih luas, tidak. Jangan dipikir orang yang sholat malamnya 11 rakaat dengan orang yang tidak pernah sholat malam rizkinya lebih banyak yang sholat malam 11 rakaat, tidak. Bahkan kita bisa melihat orang-orang yang tidak pernah sholat, dia jadi pejabat. Tidak pernah datang ke masjid, Masya Allah, dia menjadi orang terkaya nomor berapa di dunia. Kok bisa seperti itu? Ada orang taat. Tiap hari satu juz Al-Quranul Karim dia baca. Yang itu tiap hari 3 juz. Tapi hidupnya sulit. Sukar hidupnya. Penuh dengan keterbatasan. Supaya kita sadar dunia ini negeri bala dan bukan negeri untuk bersenang-senang. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang yang berakal dari semua golongan, dari semua agama, dari semua sekte, apapun sektenya, apapun agamanya, semua itu bersepakat. Sepakat atas apa jemaah? Siapa yang tahu? Kesepakatan orang-orang berakal. Jemaah, kok pagi-pagi udah ngantuk, udah ada yang tangannya kayak gini. Ini baru pagi-pagi udah mau tidur. Nah, kata Ibnu Qayyim, mereka semua bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kesenangan tidak bisa diraih dengan kesenangan. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Kelezatan tidak bisa diraih dengan kelezatan. Itu kesepakatan semua orang yang berakal. Annan na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara ar-raha fatathur raha. Kesepakatan yang kedua, bahwa barang siapa yang memilih untuk hidup bersantai ria, untuk rahat-rahat terus, istirahat terus, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Kita yang kuliah tahu, teman-teman yang malas, yang suka bolos, yang tidak mau mencatat, yang tidak mau hadir, bagaimana kehidupan dia jemaah. Dan kita lihat orang-orang yang sukses pun, besar pun, karena perjuangan dan pengorbanan mereka. Ini kesepakatan orang-orang yang berakal. Baik, kalau kita bicara negeri ini, kenapa kok diuji Ustaz? Kenapa kok harus ada ujian buat kita? Ahibati fillah, yang kita perebutan itu bukan Dubai. Kalau dikatakan umpamanya, ada lomba lari. Lomba lari, ya jaraknya 40 kilometer. Yang menang dapat Burj Khalifa. Kira-kira siapa yang ikut juga? Kayaknya semua bakal ikut. Walaupun dia tahu mungkin anak kalah, tapi siapa tahu anak menang. Burj Khalifa. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat Burjul Arab. Yang ketiga, dapat semuanya lah burj-burj dibagi-bagi itu jemaah. Ada berapa burj di sini? Itu dibagi-bagi. Masya Allah. Orang akan berlomba-lomba untuk meraih. Mereka akan mengeluarkan energinya, akan mempersiapkan diri untuk semua itu. Bagaimana kalau yang diperebutkan ini yang seluas bumi dan langit? Kita percaya enggak sama surga? Ibu-ibu nih, percaya enggak sama surga? Percaya. Nabi SAW pernah memberikan tausiah kepada perempuan. Datang ke tempatnya perempuan. Ketika habis sholat Idul Fitri, beliau ceramah di tempatnya laki-laki, kemudian datang ke tempatnya perempuan. Beliau mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna akthara ahlin nar. Kalian banyak-banyak sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian itu menghuni neraka. Itu seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, walima, kenapa kok kebanyakan kita banyak di neraka? Beliau menjelaskan alaihi salatu wassalam, yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Perempuan itu banyak mendustakan kebaikan suaminya, banyak lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Itu para wanita jemaah ketika mendapatkan petuah dari Nabi SAW, karena mereka beriman, mereka langsung melepas antingnya, dilemparkan ke surbannya Bilal bin Rabah. Ada yang melepas gelangnya, dilemparkan ke surbannya Bilal. Itu iman. Kita beriman enggak dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Orang yang paling rendah di surga. Surga itu derajatnya ada berapa derajat jemaah? Ibu-ibu, ada berapa derajat di surga? 7 itu pintu neraka. Ini yang tahu neraka aja ibu-ibu itu. 7 itu pintu neraka. Pintu surga 8, pintunya ya 8. Berapa derajat di surga? Bapak-bapak, mau masuk surga enggak? Baik. Orang kalau mau naik ke Burj Khalifa, dia mau tanya, jam berapa bukanya? Dia akan tanya. Bayarnya berapa? Antum mau masuk surga? Jam berapa bukanya surga? Bayarnya berapa? Baik, berapa derajat surga? Banyak. Kau tanya berapa tingginya Burj Khalifa? Ya, tinggi lah. Memang tinggi dia. Jamaah, kita kayaknya belum mau masuk surga. Kita masih ya ada keinginan, tapi belum detail. Surga itu ada mi'a daraja. Ada 100 tingkatan. Baina kulli darajatain, di antara setiap tingkatan itu kama baina sama'i wal ard, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menceritakan orang yang terakhir masuk surga, apa yang dia dapatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, inni la a'lamu akhir ahli nari khurujan minha, aku benar-benar mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka. Jamaah, sebuah keyakinan kita semua akan melewati neraka semuanya, kecuali orang-orang kafir. Mereka tidak akan melewati neraka. Mereka akan langsung masuk ke neraka, na'udzubillahi minan nar. Sedangkan orang-orang yang beriman akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahannam. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya. Keputusan itu orang harus lewat di atas neraka. Ada yang lewat seperti mata, sekejap mata dia sudah sampai. Tapi dia lewat. Ada orang yang masuk neraka karena amalannya kurang. Ketika ditimbang amalannya dia kurang, dia masuk neraka. Tapi dia beriman. Ada harapan dia keluar dari neraka. Ini orang yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhir ahlil jannah dukhulan al jannah. Dan orang yang terakhir masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang ini, rajulun. Apa yang terjadi sama orang ini? Dikatakan kepada mereka, dia itu keluar dari neraka merangkak, jemaah. Bukan berjalan kaki. Habuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, udkhul jannah, kau masuk surga. Surga itu pintunya 8. Luasnya pintu surga itu seperti apa? Siapa yang tahu, ibu-ibu? Berapa lebarnya pintu surga? Bapak-bapak lah yang ahli ahli ngukur-ngukur tanah, ngukur apa? Ngukur pesawat apa? Berapa jemaah? Jemaah itu mau masuk surga enggak? Nah, fadhil saya. Dari Makkah Hajar, di mana Hajar itu? Enggak tahu juga dia jemaah. Berapa luasnya? Lebarnya berapa kilometer? 2000 lebih. Coba dilihat nanti jemaah. Kasih hadiah enggak apa-apa. Min Makkah ila Hajar. Itu kira-kira jaraknya ya 850-an mil. Kalau dilihat di Google Map, dulu orang enggak tahu berapa jaraknya, sekarang orang bisa mengukur berapa jarak dari Mekah ke Hajar, ada dari Mekah ke Busra. Kira-kira 1200 km itu lebar pintu. Nanti pada hari kiamat yang 8 itu tahu-tahu penuh berdesak-desakan. Ini orang sudah sepi. Jadi pintu surga itu sudah kosong, sudah tak ada orang sama sekali. Maka dikatakan kepada dia, idhab udkhul jannah, masuk sana kau surga. Dia lihat surga kok kayaknya sudah penuh, jemaah. Ramai suaranya orang-orang, dia bagi Allah, udah penuh surganya, aku mau kemana, gitu kata dia. Lalu dikatakan kepada dia, idhab fadkhulil jannah, kau pergi, kau lihat lagi surga, masuk surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Digambarkan dalam benak dia surga itu sudah penuh sampai 3 kali. Lalu Allah mengatakan, idhab fadkhulil jannah, kau sana sudah, masuk surga. Fa innalaka mithla dunya wa ashrata amsali. Bagimu seperti dunia dan 10 kali lipat. Itu orang terakhir masuk surga dapat seperti dunia 10 kali lipat, bukan seperti Dubai 10 kali lipat. Allahu Akbar. Orang ini bertanya kepada Allah, "Awa tadhaku bi wa antal malik?" Ya Allah, gimana engkau menertawakan aku? Engkau itu raja. Orang sambil berkata seperti itu. Ada dalam benak dia enggak mungkin dia dapat seluas dunia dan 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa mendengarkan orang ini mengatakan kepada Allah hal itu, dan kemudian beliau menjelaskan, "Dzalika adna ahlil jannati manzilatan." Itu adalah kedudukan penghuni surga terendah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, jemaah? Antum mau enggak? Kalau dikasih tahu, Bapak, insyaallah 20 tahun lagi kita kasih Burj Khalifa. Berapa tahun lagi? 20 lagi. Kerja apa? Pokoknya tidur di Burj Khalifa sudah. Bersih-bersih di sana 20 tahun. Mau enggak antum, jemaah? Cuma itu doang, pokok tidur di sana, iya. kita akan lakukan itu. Tapi untuk yang seluasnya, seluas langit dan bumi, kita tidak mau melakukan apa-apa. Lihat orang-orang yang iktikaf. Berapa hari dia iktikaf di masjid? Di 10 hari akhir Ramadan. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Karena dia percaya. Untuk meraih sesuatu yang besar, harus mengorbankan sesuatu yang besar. Maka ahibati fillah, kemarin kita bicara tentang manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua mengaku Islam. Betul? Bapak-bapak mengaku orang Islam. Ibu-ibu mengaku orang Islam. Hadir di tempat ini, banyak orang mengaku Muslim. Dibuka KTP-nya Muslim. Dilihat identitasnya Muslim. Apakah akan diterima keislaman seseorang hanya dengan mengatakan I am Muslim? Di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah mengatakan ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah? Itu persangkaan yang tidak benar. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka agar tampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Apakah semua yang hadir di tempat ini Muslim? Iya mungkin. Tapi ada yang pura-pura Islam. Kapan akan nampak keislaman dia dan kekufurannya? Kalau ada fitnah. Maka ujian itu untuk menampakkan. Dan kita lihat ujian yang Allah berikan kepada tukang sihir Fir'aun. Jamaah bisa bayangin. Tukang sihir Fir'aun itu, kalau Ibnu Katsir berbincang dalam tafsirnya, mengatakan jumlah mereka itu sampai puluhan ribu yang datang. Bersama kepala-kepala mereka, bersama anak buah mereka. Allah menceritakan tatkala tukang sihir itu melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Allah menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa ulqiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Coba dilihat jemaah, ini di surat Thaha ayat 70. Di surat Thaha ayat 70, tukang sihir itu langsung sujud ketika melihat mukjizat Nabi Musa. Lalu mereka mengatakan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabb-nya Harun dan Musa. Saat itu langsung dikasih fitnah. Diuji apakah mereka benar-benar beriman atau hanya omongannya aja. Hatinya tidak beriman. Allah mengatakan, Fir'aun berkata kepada tukang sihir itu, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku kasih izin. Karena Fir'aun merasa dia Tuhan. Dia yang berhak menentukan, dia yang berhak melarang dan memerintahkan. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. agar kalian tahu siapa di antara kita yang adabnya paling pedih dan paling abadi. Apa jawaban tukang sihir Fir'aun? Mereka mengatakan, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatara. Enggak mungkin kita akan mementingkan engkau, lebih mengutamakan dirimu atas kebenaran yang telah datang kepada kami. Faqdima anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sudah engkau mau memutuskan sebuah hukuman, memberikan sanksi kepada kami, lakukan apa yang kau sukai. Engkau hanya akan menyelesaikan kehidupan dunia ini. Subhanallah. Jadi orang yang beriman itu pasti diuji. Kalau antum tidak mendapatkan ujian, lihat, ujian itu macam-macam. Ada ujian itu berupa kesusahan dan ada ujian itu berupa harta dan kenikmatan. Semuanya ujian. Para sahabat Nabi diuji. Salah satu ujian mereka itu adalah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas ke Sidratil Muntaha. Pulang dari sana, beliau cerita kepada para sahabatnya, sebagian ada yang murtad. Sahabat nih, ketika dikasih tahu bahwa beliau alaihissalatu wasallam telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam hitungan beberapa jam saja. Apa kata mereka? Mana mungkin? Apalagi orang-orang kafir pada waktu itu berusaha menyebarkan syubhat, kerancuan dalam agama. Masa engkau percaya? Sebagian ada yang murtad. Abu Jahal datang kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kau udah dengar? Dengar apa kata dia? Tuh, sahibmu, sahabatmu mengatakan dia telah berangkat dari Mekah ke Masjid Aqsa terus balik lagi. Kata Abu Bakar, kalau dia mengatakan itu, pasti dia benar. Abu Bakar, gak masuk akal. Kita itu naik onta satu bulan, pulang satu bulan. Nih sahibmu hanya di sebagian malam tahu-tahu sudah sampai. Kata dia, aku percaya yang lebih dari itu. Aku percaya dengan informasi dari langit, kabar dari langit yang datang pagi dan petang kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lulus ujiannya. Hijrah. Ini ujian lagi. Para sahabat diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka, harta mereka, pekerjaan mereka, hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah tidur di masjid. Sahabat-sahabat yang besar jemaah. Umar bin Khattab itu datang ke Madinah kerjanya ngapain? Gembala kambing. Abdurrahman bin Auf, konglomerat Mekah sampai kota Madinah, tidak punya uang sama sekali. Ujian buat mereka. Mereka memilih dunia atau memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kota Madinah, ada ujian lagi buat para sahabat. Ada fitnah buat mereka. Fitnah ini untuk menampakkan mana yang emas asli dan mana yang imitasi. Sampai kota Madinah, ada ujian berpindahnya kiblat. Kiblat dipindah-pindah jemaah. Mereka mengatakan, ini agama apa ini? Kemarin ngadep ke Masjidil Aqsa, sekarang ngadep ke Masjidil Haram. Ada yang juga murtad yang menolak hal itu. Dan Allah ceritakan, sayqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nanti orang-orang bodoh itu akan mengatakan, kenapa kok pindah-pindah kiblatnya? Sebelum turun ayat itu, Allah sudah turunkan. Sebelum turun ayat pemindahan kiblat, Allah sudah turunkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang bodoh yang tidak percaya dengan urusan agamanya. Dan itu fitnah lagi. Perang juga fitnah. Ahibati fillah, Kalau diajak duduk, makan bersama, ngobrol bersama, semua suka. Tapi kalau diajak berjuang di jalan Allah, apakah semuanya siap? Wallahu a'lam. Antum lihat kalau diajak pengajian, yuk kajian yuk, aduh aku capek ini itu macam-macam. Yuk main bola kita ngobrol, makan, oh bismillah berangkat. Kenapa kalau diajak untuk kajian berat, diajak untuk main bola, untuk liburan ke pantai langsung berangkat. Itu pun ujian. Makanya pada waktu perang Uhud. Baik, mana mau tanya ibu-ibu nih? Perang Uhud itu kapan terjadi? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Nah, itu ada mic. Di bulan Ramadan, itu perang Badar. Perang Uhud. Tahun keberapa, mana? Iya, kasih mic nih. Tahun 3 Hijriah, betul. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Tahun 3 Hijriah. Pertanyaan buat bapak-bapak sekarang. Berapa lawan berapa? Jemaah. Kita kalau gak tahu sejarah kita, kita tidak akan pernah kembali jaya. Karena di sana ada pelajaran indah buat kita. Berapa? 1000 lawan 10.000. Ya, salah. 3000 lawan 300. Betul bapak-bapak? Salah katanya bapak-bapak. Yang benar, oh di belakang ada. 700 lawan 700 lawan 10.000. Iya jemaah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mana bapak-bapak sekarang? Berapa? Angkat tangan yang mau jawab. 700 lawan 3.000. 300 lawan 700. Ini udah benar 700 lawan 3.000. Masya Allah, maksa jemaah. Masya Allah. Jadi ilmunya sekarang di mana? Di Mbah Google. Itu jawab dari ingatan sendiri apa Mbah Google? Dapat dari mana ilmunya? Allahu Akbar. Yalah kasih hadiah gak apa-apa lah. Walaupun nyontek gitu jemaah. Kalau ujian itu dikeluarkan dari kelas itu jemaah. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1000 orang. Tapi di tengah jalan 300 orang pulang. Merekalah orang-orang munafikin. Makanya fitnah-fitnah itu turun untuk melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 197 Allah mengatakan, ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabith minat tayyib. Enggak mungkin Allah akan membiarkan kalian seperti ini. Artinya orang Islam, kumpul sama orang Islam, dibiarkan mereka berkumpul, enggak. Sampai terpisah mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya Allah akan turunkan fitnah. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Allah juga enggak kasih ilmu kepada kalian tentang yang gaib. Artinya kita kumpul kadang-kadang lihat kok kayaknya semua orang baik ya, semuanya beriman ya. Nanti ketika ada fitnah kelihatan mana kawan dan mana lawan. Itulah ujian yang Allah turun. Ahibati fillah, subhanallah, berbicara tentang beragamnya ujian ini, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 156. Sebuah ayat yang sering kita dengarkan. Allah mengatakan walanabluwannakum. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Pasti itu jalan. Bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Ibu-ibu takut kehilangan anak-anaknya. Bapak-bapak takut kehilangan pekerjaannya. Ibu-ibu takut kehilangan suaminya. Suami takut kehilangan istrinya. Ada rasa takut. Ujian, enggak tahu kalau di sini kadangkala kita itu parkir motor, takut motor kita hilang. Takut mobil kita hilang. Ada rasa ketakutan, takut dengan masa depan anak-anak kita. Gimana nanti anak-anak kita? Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Walju' dan kelaparan. Ada yang diuji dengan rasa takut, ada yang diuji dengan kelaparan. Mungkin sebagian kita tidak diuji dengan kelaparan, jemaah. Nanti ketika kajian mungkin akan kelihatan. Ada yang bawa makanan, anak lapar, Ustaz. Datang keluar, diuji dengan kelaparan. Dengarkan pengajian apa makan? Milih mana? Oh, milih dua-duanya, jemaah. Gimana keluar kehilangan 5 menit keluar ada berapa ilmu yang dia kehilangan? Nanti Ustaz, kan ini direkam, Ustaz. Nanti kita nonton rekamannya. Masya Allah, manusia jemaah. Allah akan uji dengan kelaparan. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamara. Allah akan uji dengan kekurangan harta. Subhanallah jemaah. Kadangkala sebagian orang bekerja gajinya besar, lama-kelamaan dia berkurang gaji yang dia dapat. Ada ketakutan untuk diberhentikan, dirumahkan dari pekerjaan dia. Kemudian kekurangan orang-orang yang dia cintai, wasamarat. Kita lihat sebagian petani itu lagi menanam, umpamanya dia menanam buah-buahan, tahu-tahu datang hujan jamaah, hancur semua hasilnya. Itu ujian dari Allah SWT. Wabashiri sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Pertanyaannya, siapa sih orang yang bersabar? Fadhil jemaah, kriteria orang bersabar itu seperti apa? Orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Bukan sabar, syukur itu. Sabar. Sabar dan syukur ini derajat yang berbeda. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang bersabar. Pertanyaannya sabar. Jemaah, jawabannya di ayat ini. Masa gak ada yang buka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang bersabar adalah orang tatkala tertimpa musibah dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang bersabar. Sabar itu sebuah keyakinan di hati kita bahwa takdir itu sudah Allah tentukan. Itu yang pertama, menerima takdir itu. Dan dia kemudian mengucapkan ucapan ini. Kemudian ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau terkena musibah. Selain membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ibu-ibu? Doa kalau terkena musibah. Nah. Kita ini kayak gak pernah kena musibah ya. Sehingga gak hafal doa kalau kena musibah. Cakap Melayu. Tak apa-apa cakap Melayu. Apa doanya? Semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Ada doa sebelumnya. Berilah pahala. Kasih hadiah gak apa-apa. Berarti dua, yang kasih pahala satu, yang sana satu. Masya Allah. Jadi setengah-setengah jawabannya jemaah. Doa yang pertama, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala di musibahku ini. Karena kita kemarin sampaikan, semua gerak-gerik kita adalah ibadah. Sampai dalam musibah pun kita mengatakan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Orang ini akan mendapatkan apa? Kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat kepada orang-orang yang bersabar. Wa rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, tadi ada yang menyinggung tentang syukur. Ada orang kena musibah bersyukur. Pertanyaannya, kenapa? Kok orang kena musibah, kalau sabar ini biasa, memang itu yang harus dia lakukan. Ada yang naik tingkatannya bersyukur, memuji Allah SWT. Pertanyaannya, kenapa dia bersyukur? Nah, siapa yang mau jawab? Iya. Mic-nya mana? Mic-nya cuma satu. Ibu, bapak-bapak.
Ya, kalau dosanya diampuni atau derajatnya dinaikkan karena
dia bersyukur karena dia bersyukur kepada Allah karena merasa musibah itu menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kasih hadiah. Yang lainnya. Kenapa dia bersyukur? Selain tadi dia ampunnya dosa-dosa, diangkat derajat. Jamaah. Dia bersyukur karena musibahnya tidak lebih besar dari itu. Umpamanya dia kehilangan motor, alhamdulillah hanya kehilangan motor, ya Allah. Enggak kehilangan rumah, enggak kehilangan lain. Ada lagi yang bersyukur karena musibahnya bukan di agamanya, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa sholat. Ada orang-orang yang musibahnya kehilangan sholat. Dia hanya kehilangan motornya. Baik, barakallahu fikum. Ahibati billah, mungkinkah kita masuk surga tanpa ujian? Gak mungkin. Harus melewati ujian. Orang yang mau datang ke sebuah negeri, dia harus punya paspor. Kadangkala paspor gak cukup, harus punya visa. Alhamdulillah Ustaz, paspor visa punya, tapi gak bisa berangkat. Kenapa? Gak punya tiket. Gak bisa. Artinya ujian itu antum gak akan mungkin bisa sampai ke sini kecuali melewatin tadi. Ada paspor, ada visa, ada tiket. Subhanallah jamaah. Kemudian setelah punya paspor, tiket, dan visa, apakah bisa langsung ke Dubai tanpa pemeriksaan? Tak bisa. Tetap diperiksa, dilihat, disesuaikan. Nama di paspor dengan visa dilihat sama gak? Oh, tak sama. Ada tambahan huruf S, tak bisa antum sudah masuk. Ya kan S-nya tinggal dihapus gitu kan, selesai gitu dia. Tak semudah itu. Bagaimana dengan masuk surga Allah SWT? Di surat Al-Baqarah ayat 224 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian boleh masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian boleh masuk surga. Bayangkan ayat ini turun di kota Madinah kepada para sahabat Nabi yang sudah 13 tahun di kota Mekah disiksa, ditindas, dizalimin, disakiti, masih turun ayat ini. Kalian mengira kalian boleh masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa dengan musibah-musibah seperti yang menimpa orang-orang yang terdahulu. Mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa kelaparan. Jadi kalau ada jamaah yang mungkin biasanya perempuan yang dia kena kanker. Ada yang kanker payudara, yang kanker usus, kanker macam-macam. Ketika dapat itu, langsung yakin ya Allah, memang masuk surga itu harus melalui perjuangan dan pengorbanan. Gak perlu ya Allah, kenapa aku kalau dikasih sakit, aku kan ngaji tiap hari ya Allah. Jangan. Yakin memang jalan ke surga itu harus berjuang. Wazulzilu. Dan digoyangkan keimanan mereka, diuji. Dia menerima atau menolak takdir Allah SWT. Beriman atau kafir dia. Hatta yaqul ar-rasul, sampai utusan Allah, Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Gitu mereka. Dari beratnya perjuangan untuk masuk surga. Ahibati fillah, di antara fitnah yang berat selain musibah adalah fitnah kenikmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa ke Dubai ini diuji apa enggak diuji? Diuji. Yang enggak bisa berangkat ke Dubai juga diuji. Sebagian orang ketika dapat ujian kemiskinan, kesukaran dalam hidup, masya Allah, soft pertama. Bapak-bapak kalau lagi susah, kelihatan soft pertama dia terus. Ketika musibahnya sudah hilang, soft kedua. Ketika naik pangkat dan jabatannya, masbuk. Tahu masbuk? Jamaah udah assalamualaikum, dia baru datang. Ya Allah, afwan ya Allah, Allahu Akbar. Salat dia jamaah. Subhanallah. Di surat Al-A'raf ayat 168, Allah mengatakan, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, dan kami berikan bala kepada mereka dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kenyamanan-kenyamanan, wasayyi'at, dan dengan keburukan-keburukan. Tujuannya apa? Sama, tujuannya satu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang turun itu agar kita kembali. Sebagian orang dulu ketika susah gak pernah ke masjid. Dikasih nikmat masya Allah. Berangkat umroh, berangkat haji. Kita bisa melihat dia bangun masjid masya Allah. Dan ada sebagian orang yang dikasih nikmat kesusahan. Itu lebih baik buat dia. Karena sejak susah Ustaz, ana bisa sholat malam. Ana bisa puasa Senin Kamis. Ketika ana kaya banyak harta, ana tidak bisa melakukan ibadah. Dan di antara fitnah terbesar, ujian terbesar adalah harta dan anak. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Allah, ketahuilah. Kita ini dikasih ujian sama Allah dan Allah udah kasih tahu ujiannya A, B, C, D, E, kasih tahu. Sehingga mudah bagi kita untuk melewatin ujian-ujian tersebut. Dan Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah memiliki pahala yang besar sekali. Fitnah anak. Kalau kita bicara, sebelum bicara fitnah harta, bicara fitnah anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana anak ini fitnah. Yang pertama, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, mahzanah majhala. Anak itu membuat orang tuanya bertindak bodoh. Gara-gara anak, Orang tua melakukan kebodohan. Sebagian orang mencuri. Buat siapa? Anaknya. Sedih kita jemaah. Kadangkala ada ibu-ibu ke supermarket. Dia ngambil susu. Dia taruh di dalam jilbabnya. Bukan untuk dijual. Tapi untuk siapa? Anak. Sebagian ibu-ibu ini berangkat ke Dubai. Anaknya ditinggal di Indonesia. Siapa yang ngurusin anaknya? Wallahu a'lam. Anak tinggal di sana. Anak serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua yang bertindak bodoh demi anaknya. Wallahi jamaah. Ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya kerja di Saudi. Waktu itu anak di Medina. Dia tetangga. Dari baiknya ibu ini tiap bulan dia kirim duit buat anaknya. Ternyata anaknya jadi preman. Tahu preman? Apa? Samseng. Iya, samseng. Iya. Ini ibu masya Allah tiap bulan kirim duit buat anaknya. Anaknya jadi samseng. Fitnah tadi ujian. Membuat ibunya melakukan tindakan kebodohan. Padahal anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Mabkhalah. Ujian orang tua jadi bakhil. Bakhil itu apa tadi malam kita bicara? Kedekut. Kedekut. Sebelum menikah, sebelum punya anak, ini ayah, bunda ini masya Allah, sodakoh sana, sodakoh sini. Punya anak, berhenti sodakohnya. Kenapa? Anu menabung buat masa depan anaknya. Fitnah. Lebih baik punya anak apa gak punya anak? Punya anak, berhenti sodakoh. Tak punya anak, sodakoh terus. Sampai sebagian ibu-ibu nih, masya Allah, kadangkala dia beli kalung emas, ya, dia beli gelang, ditaruh. Buat siapa? Nanti buat anaknya kalau menikah. Anaknya umur berapa? Baru 2 tahun. Subhanallah. Kenapa tidak disedekahkan? Nanti insya Allah datang rezekinya. Iya Ustaz. Tapi kan kita mempersiapkan diri. Tuh. Fitnah anak ini buat orang tuanya jadi bakhil. Yang ketiga, anak itu mewariskan al-jubn, penakut. Orang tua jadi takut. Mau berangkat umroh, ya Allah, anaknya masih kecil, Pak Ustaz. Mau berangkat haji, anaknya masih kecil. Terus umrohnya kapan? Wallahu a'lam. Punya anak, masya Allah umur 2 tahun. Insya Allah nanti anaknya kalau sudah 3 tahun, saya mau umroh. Saya mau haji. Hamil lagi. Aduh, gak jadi. Fitnah. Ada yang sampai 10 tahun gak berangkat-berangkat umroh dan haji. Karena apa? Anak. Subhanallah, jemaah. Ujian. Benar-benar fitnah. Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya baru dalam susuan. Masih dalam susuan, jemaah. Ditinggal di Mekah. Ini ujian. Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama Ismail ditaruh di Mekah. Kita lihat bagaimana proses Nabi Ibrahim diuji, Hajar diuji bersama Ismail. Mereka lulus enggak dalam ujian ini? Ketika ditaruh di Mekah, tidak ada apa-apa Mekah, jemaah. Kalau sekarang orang ke Mekah wajar. Semua fasilitas ada. Itu Hajar ditaruh di sana, dia gendong Ismail, dikasih satu wadah kurma, satu wadah air. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Itu Hajar ikut Nabi Ibrahim dengan naik unta. Hajar ikut. Ditanya, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Ibrahim, engkau titipkan kepada siapa kami di sini? Engkau tinggalkan kami kepada siapa? Enggak ada siapa-siapa di sini, Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Jalan terus. Hajar tanya lagi, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami? Nabi Ibrahim enggak jawab dan tidak menoleh juga kepada Hajar, kepada istri. Sampai yang ketiga, Hajar merasa pertanyaannya salah, maka diganti pertanyaannya. Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allah amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, naam, iya. Apa kata Hajar, silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita. Subhanallah. Itu ujian. Jadi anak ini jadi ujian. Nabi Ibrahim disuruh ninggalin. Bagaimana sayangnya Nabi Ibrahim, dia berpikir dengan siapa dia di sana. Dia titipkan kepada Allah Jalla Jalla. Maka itu anak membuat orang tuanya jadi pengecut. Kalau dulu di masa jihad fi sabilillah, mereka berpikir, ya Allah, anak kalau nanti berjuang jalan Allah, mati, siapa yang merawat anak-anak nanti? Siapa yang kasih nafkah kepada mereka? Ujian buat orang tuanya. Maka jangan sampai orang tuanya ya gagal dalam ujian ini. Tapi yang keempat, anak itu ujian mahzana, bikin orang tuanya kepikiran, jemaah. Sedih sama anak. Ada yang tak bisa tidur malam. Ada yang kadangkala dia sampai tak enak makan karena kepikiran sama anaknya. Anaknya sakit, anaknya masuk hospital, anaknya mungkin berantem di sekolahan. Ada ujian dari Allah SWT. Itu ujian anak. Adapun harta, bagaimana ujian harta? Kalau Anda boleh tanya, yang membuat bapak-bapak datang ke Dubai ini apa sih? Apa yang membuat datang ke sini Burj Khalifa, jemaah? Fulus. Orang tuanya ditinggal. Iya. Dia punya bapak, dia ibu, kadang-kadang dia tinggal. Untuk apa? Fulus. Kadang-kala dia bisa pulang setahun dua kali, tapi dia milih pulang setahun sekali. Karena apa? Anusan. Uang tiket bisa untuk beli tas. Ini kembali ke ibu-ibu jemaah. Ujian harta itu jemaah. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, jangan sampai harta ini membuat putusnya silaturahim. Jangan sampai gara-gara kita mencari harta di sini, kita jadi jarang berjumpa dengan kedua orang tua kita. Dan tidak sedikit harta yang memutuskan tali silaturahim, khususnya harta warisan, harta pusaka. Gara-gara orang tuanya meninggal dunia, abang sama adiknya tak mau kenal. Ponakan sama pamannya tak mau kenal lagi. Ini gara-gara harta. Coba kita lihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini. Apa penyebabnya, jemaah? Harta. Perampokan karena harta. Na'udzubillah. Kalau kita lihat perempuan-perempuan yang menjadi pelacur. Pelacur bahasa Malaysianya apa? Sama. Karena apa sih mereka? Harta. Harta siapa? Padahal harta ini ditinggal. Tapi itulah fitnah. Pernah melihat orang, ya kalau bicara orang paling kaya di Dubai ini siapa jemaah? Sheikh. Tapi kira-kira Sheikh itu makannya berapa piring? Karena dia punya duit banyak, makannya berapa piring? 10 piring? Nggak ada. Sheikh itu punya jam 100 umpamanya, jam yang merek mahal-mahal, masya Allah. Pertanyaannya, yang dipakai di tangannya berapa? Dia bisa pakai 2? Sini 2, sini 2. Kata orang-orang gila nih. Pakai jam. Betul jam. Itu harta. Fitnah harta ini benar-benar dahsyat sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terlalaikan dari mengingat Allah gara-gara harta dan anak kalian. orang lupa halal haram. Yang kita lihat korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, penipuan di mana-mana. Masya Allah, ada yang tidur kayaknya jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sampai gara-gara harta, anak, keluarga, kemudian kita lupa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat, kalau di Indonesia, entah di Malaysia, di Indonesia itu masjid baru penuh kalau khatib udah naik mimbar khutbah kedua. Iya. Kenapa sih? Kok mereka gak datang? Karena fitnah di luar. Fitnah harta. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat kita akan ditanya tentang dua hal berkaitan dengan harta. Min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Dapat dari mana itu uang dan kemana itu dikeluarkan? Dua pertanyaan. Kemudian selain fitnah harta ini, bagi para lelaki fitnah apa? Fitnah wanita. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hijau warnanya, manis rasanya. Masuk kemana kita? Tanya jawab, soalan. Baik. Terakhir ini jemaah berkaitan dengan fitnah wanita. Dunia ini hijau warnanya, manis rasanya. Wallahu mustakhlifukum fi. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Fayandur kaifa ta'malun. Allah ingin melihat bagaimana amalan kalian. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati sama wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Fitnah pertama Bani Israil jadi rusak, binasa itu gara-gara wanita. Makanya ada istilah ladies first. Dalam Islam enggak dipakai. Kalau antum keluar dari lift, kalau ada perempuan, siapa dulu yang keluar? Perempuan apa bapak-bapak? Bapak-bapak. Kalau berjalan di depan ada perempuan, bapak-bapak tetap di belakang apa jalan ke depan? Enggak usah, biar yang perempuan duluan. Sambil dia lihat kakinya. Betul, jemaah. Maka untuk menghindari fitnah perempuan, laki-laki jalan di depan perempuan. Jangan di belakang perempuan. Karena dia fitnah. Subhanallah. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada wanita. Bahkan kalau bicara pandangan mata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nadratu sahmun min sihami iblis al-masmua." Pandangan mata itu adalah anak panah beracunnya iblis. Kita tuh ngelihat perempuan sekarang lewat, kita lihat, selesai sudah. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Malam hari, lihat istri, kok cantikan yang tadi ya. Datang, racunnya bereaksi. Tapi tatkala kita menundukkan pandangan kita, selesai. Makanya berkaitan dengan fitnah wanita, ya kita lihatlah jemaah. Yang dijual di jalan-jalan itu laki-laki apa wanita? Yang di sponsor-sponsor itu nanti keluar dari sini ada wanita di. Nah, nanti berapa meter dekat masjid ada wanita lagi. Sepanjang jalan foto-foto wanita. Kenapa? Karena mereka memang makhluk yang indah, yang Allah ciptakan sebagai ujian buat kaum laki-laki. Sehingga kalau bicara di surga itu, bicara apa? Bidadari, bidadari surga. Ibu-ibu tahu gak kerudungnya bidadari surga kayak apa? Kalau kita bicara tas paling mahal berapa miliar jemaah? Berapa? 1 juta dirham? 5 juta dirham? Subhanallah. Kerudungnya perempuan surga itu, kerudungnya bidadari surga itu harganya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Jadi kalau kerudung itu diganti sama Dubai jemaah, enggak ada harganya Dubai. Lebih mahal kerudungnya bidadari surga. Maka di sini kaum lelaki ketika diperintahkan untuk menundukkan pandangan, tapi dia berharap. Karena ibadah itu dengan cinta, dengan harapan dan rasa takut. Kita berharap akan mendapatkan ganti yang lebih baik di surga Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan ingat, dalam ujian ini yang lulus adalah yang bersyukur dalam kenikmatan dan yang bersabar dalam musibah. Barakallahu fikum. Baik, ini ada banyak pertanyaan. Manakah yang lebih afdol? Stop bekerja karena harta sudah cukup untuk kemudian mencari ilmu din, atau bekerja dengan ilmu agama seadanya tapi bisa tetap zakat dan sedekah? Ahibati fillah, tidak semua harus jadi ustaz. Tidak semua harus jadi ustaz, tapi semua wajib menuntut ilmu agama. Kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Kalau kita melihat para sahabat Nabi, mereka berbeda-beda. Ada yang kaya raya, banyak sedekahnya, tapi tetap berilmu. Kita tahu Utsman bin Affan, dia berilmu masya Allah dengan kekayaannya. Abdurrahman bin Auf, memang dia tidak jadi guru, dia tidak duduk di masjid mengajar, tapi dia punya ilmu yang dengannya dia menjadikan harta itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, kalau engkau bisa bekerja, tetap bekerja tapi mengkhususkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, kalau istilah orang itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau engkau bekerja untuk dunia 8 jam, 8 jam untuk akhirat. Itu baru namanya seimbang. Kalau dunia 8 jam, datang menuntut ilmu sepekan sekali. Jumat atau hari Sabtu telat lagi datang. Dia kerjaan enggak pernah telat ya, Mak. Kita lihat nih ibu-ibu yang telat. Pernah telat dalam pekerjaan. Bapak-bapak, masya Allah, sebelum waktunya sudah datang. Maka tolong kalau bisa menggabungkan antara duanya, silahkan. Tapi kalau enggak, mau iman yang lebih utama. Kalau saat anak punya harta udah cukup, tapi hafalan Quran anak kok belum punya, ya silahkan ambil cuti umpamanya, berusaha untuk menghafal Al-Quran Karim. Dan ada seorang wanita di Madinah jamaah, umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Dia berhenti, selesai dari pekerjaannya, kemudian dia menghafal Quran. 3 tahun sudah hafal Al-Quran Karim. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi setiap orang melihat kondisi dirinya, tidak bisa sama satu sama lain. Apakah untuk harta anak yatim dan orang-orang tua tetap harus dibayarkan zakat mal padahal mereka tidak mampu mencari nafkah lagi? Ahibati fillah, zakat itu ngurangin harta apa nambah harta? Ini kan pertanyaannya. Nah, zakat itu menumbuhkan harta. Apa artinya zakat? Zakat artinya tumbuh, bersih dan tumbuh. Jadi ketika berpikir mengeluarkan zakat itu, jangan sampai ada pikiran berkurang hartanya. Punya uang 1 juta dirham, zakatnya berapa? Berapa 2,5% itu? 25 ribu Ketika dikeluarkan 25.000, kita lihat berkurang. Tinggal 975.000. Tapi kita harus yakin kalau harta itu tidak berkurang. Kenapa? Karena dia akan berkembang. Salah satu berkembangnya itu dengan berkah. Jadi sisa uangnya itu berkah. Ustaz, tapi kan ini orang tua Ustaz, gak punya kerjaan Ustaz. Apalagi gak punya kerjaan. Berarti kan uangnya kalau dimakan terus akan habis. Zakat lagi, uangnya itu akan berkembang lagi, akan tumbuh dan akan bersih. Rasulullah SAW bersumpah, bersumpah. Karena ada orang yang gak percaya. Padahal kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Beliau mengatakan salasatun uqsimu alaihin, ada tiga hal yang aku bersumpah. Salah satunya ma naqasat sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta, tidak berkurang. Kemudian kita tahu yang ada zakatnya itu adalah harta yang mengendap, harta yang beku setelah sampai nisabnya dan sampai satu tahun. Umpamanya hari ini nih ana punya uang ya 100.000 dirham. 100.000 dirham nih berapa juta jemaah? 350 juta. Hah? 370 juta. Baik, apakah wajib anak keluarkan zakatnya sekarang? Tidak. Nunggu tahun depan. Setelah satu tahun ternyata uangnya sisanya 300 juta. Sisanya 300 juta. Bapak-bapak yang Malaysia tahu kan 300 juta? Oh, 300 juta, 300 juta rupiah. Berapa ringgit? Ya kira-kira 80 lah. 80 ribu ringgit. Iya kurang lebih lah cuma. Setelah itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nanti seperti itu. Tahun depan uangnya Ustaz tinggal 50 ribu ringgit. Ya sudah keluarkan dari sana. Ustaz kan berkurang Ustaz. Yakin gak berkurang? Itu iman yang bicara jemaah. Bagaimana tidak berkurang padahal jumlah nominalnya berkurang? Berkah. Yang pertama, harta itu tidak menyebabkan musibah. Dengan banyak sedekah, mengeluarkan zakat, mobil kita tidak insiden, tidak tabrakan. Kita tak sakit. Ada cerita teman-teman Malaysia, biaya berobat di mana? Di Dubai ini mahal. Ada yang kakinya patah, akhirnya terpaksa berobat di mana? Malaysia, pulang ke Malaysia dia jemaah. Masya Allah, dengan kita sedekah kita gak patah tulang. Kita sembuh dari penyakit. Itu salah satu makna harta yang dikeluarkan dengan sedekah atau zakat tidak akan berkurang. Barakallahu fikum. Tahun 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kenapa SAW? Sau. Tulislah sallallahu alaihi wasallam. Masa nama Nabi alaihi salatu wasallam kita pelit untuk menulis lengkap sallallahu alaihi wasallam. Ini loh tulisan yang akan berada di timbangan pada hari kiamat. Yang akan dalam catatan dan rapot kebaikan kita. Tahun 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal dan sebelum tahun hijrah menggunakan tahun apa, apakah Masehi? Ya berkaitan dengan tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Karena memang pada waktu itu belum ada pencatatan akte kelahiran. Apa akte kelahirannya? Apa? Sijil. Nggak ada catatan. Makanya ada khilaf biasa, biasa terjadi khilaf itu karena memang tidak ada pencatatan pada waktu itu. Itu apalagi belum ada Islam. Pada masa jahiliyah Rasulullah SAW lahir, beliau baru diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Kalau bicara tanggal dan bulan, 12 bulan jemaah yang dimulai dengan Muharram, yang berakhir dengan Dzulhijjah. Baik, Anda mau tanya nih. Ya, yang pakai baju biru. Mana yang pakai baju biru? Pakai baju biru, kasih mic sana. Nah, coba berdiri. Ya. Ah, kasih mic. Kasih hadiah dulu dia. Bisa jawab, enggak bisa jawab kasih hadiah. Kasih hadiah. Masya Allah. Siap, coba kenalkan dirinya dari mana? Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ruwais. Masya Allah, Masya Allah. Tapi pertanyaannya, sebutkan kalender Hijriah. Muharram yang pertama. Yang kedua Sofar. Anda bantu dua nih. Muharram Sofar. Oh iya grogi. Sebenarnya tahu jawabannya cuma grogi cuma Masya Allah. Nah, baik, fadol, ambil nafas dulu. Muharram Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Syawal, Dzulqa'dah. Masya Allah, barakallah fiikum. Kasih hadiah lagi. Udah benar. Apa kasih dua hadiah. Baik jemaah, berkaitan dengan 12 bulan ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Bulan itu kata Allah di surat At-Taubah ayat 36. Coba dilihat surat Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah. Iya, di surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi sudah ada di Lauhul Mahfuz, di catatan Allah Subhanahu wa taala, sejak penciptaan langit dan bumi, kalau bulan itu jumlahnya berapa? 12 bulan, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, ibu-ibu sebutkan 4 bulan haram. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. 4 bulan haram. Angkat tangan dulu, baru jawab. Nah, silakan ini. Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ternyata Google juga jemaah. Kasih hadiah juga jemaah. Masya Allah. Ya, 4 bulan. Artinya ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Yang belum ada di masa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penentuan tahunnya. Tahunnya itu tahun kapan? Tahun itu baru dibikin di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang surat, ada tanggalnya 12 Rajab umpamanya. Tapi bertanya, Rajab tahun keberapa ini? Akhirnya para sahabat Nabi berinisiatif menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai awal tahun Hijriah. Jadi kalau tanggalnya sudah ada. Doa apa yang sebaiknya dipanjatkan saat dalam keadaan tertekan? Apa artinya dalil hadis? Masya Allah jemaah. Ini kayak ujian di sekolah gitu jemaahnya. Suruh. Baik, doa dalam keadaan tertekan itu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Tuh kalau bicara tertekan, Nabi Yunus ada di perutnya ikan paus. Tidak ada yang bisa membantu dia. Tidak ada yang bisa mendengar suara dia. Maka dia berdoa membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doanya Nabi Yunus, kata Nabi SAW, doa udhin nun. Yang baca itu dalam kesulitan Allah akan berikan kemudahan kepada dia. Maka baca doa itu. Apa artinya? Artinya tauhid. Ibadah lagi, mengatakan La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, engkau terlepas dari segala kesalahan, engkau suci ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, aku yang termasuk orang-orang zalim. Jadi jamaah, kalau antum kena musibah, kena bala, jangan pernah menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha suci, Allah itu as-salam, yang selamat dari segala kekurangan. Tapi Ustaz, ana merasa tidak salah. Kenapa ana kok dapat musibah seperti ini? Musibah itu bisa mengangkat derajat, bisa menghapuskan dosa. Dan orang yang paling berat ujiannya itu bukan ana, bukan antum semuanya. Tapi siapa? Para nabi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dihadapkan pilihan antara menyekolahkan anak-anak kami di pesantren di Indonesia untuk mendapatkan ilmu agama, atau hidup bersama kami di sini dengan segala keterbatasan, keterbatasan sekolah dan ilmu agamanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, orang tua itu punya tanggung jawab menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bagaimana caranya? Kalau bicara cara, lihat kondisi. Ada orang tua yang tidak perlu memasukkan anaknya ke pesantren, karena alhamdulillah sang ibu adalah pesantren buat anak-anak. Ibunya adalah madrasah buat anak-anaknya. Tapi ada yang gak mungkin. Ibunya Ustaz, ya secara keilmuan juga tidak cukup. Kemudian lingkungan juga tidak mendukung, tidak menopang. Bagaimana? Boleh taruh pesantren? Boleh. Tapi ingat, pesantren itu hanya membantu. Jangan berlepas diri, pokoknya masukkan pesantren, saya mau anak saya lulus 30 juz. Tidak seperti itu. Kita itu minta tolong sama pesantren, sama sekolahan. Jadi ada segitiga yang mendidik anak kita. Yang pertama, sekolah dia, rumah, dan lingkungan kita. Ini harus bersinergi, harus bekerja sama, bergotong royong. Maka silakan orang tua memasukkan anak ke pesantren, tapi tetap di dalam pengawasan orang tuanya. Ketika anaknya pulang atau orang tuanya datang, ditanya hafalan Qur'annya bagaimana, tanya bagaimana ibadahnya. Dan subhanallah, di pesantren itu ada yang namanya buku penghubung. Apa bahasa Melayunya? Buku penghubung. Jadi buku yang ditulis di pesantren atau di sekolahan untuk memberikan penjelasan tentang anak ini. Communication. Buku laporan. Jadi orang tua itu harus aktif, proaktif dia itu mengikuti. Karena ada orang tua yang marah-marah sama pesantren. Kok anak saya gak hafal itu fulan hafal? Ini salahnya pesantren ini. Bukan. Ternyata fulan itu bapak ibunya peduli sama anak-anak. Sedangkan kita yang penting kirim fulus, yang penting kirim fulus, jangan. Jadi orang tua silahkan, kalau memang di sini tidak mampu untuk mendidik anak dia dan memasukkan anak ke pesantren itu, umur yang standar itu jamaah setelah lulus SD. SD ini apa Malaysianya? Sekolah dasar, umur 12 tahun. Itu dia bisa. Tapi ada anak yang tak bisa. Dia belum berdikari, dia belum mandiri. Dia baru bisa setelah lulus SMP umur 15 tahun. Ya sudah, umur 15 tahun. Jadi orang tua jangan menyamaratakan anak-anaknya. Karena mereka seperti yang kita bahas kemarin, manusia itu punya karakter sesuai dengan karakternya tanah. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang susah dikasih tahu, ada yang bandel, seperti itu mereka. Maka kita harus bisa menyikapin anak-anak kita sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Afan Ustaz, ana mau bertanya, mungkinkah bahwa nikmat yang kita terima saat ini adalah azab yang disegerakan? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah ngasih harta kepada seseorang, dikasih harta yang banyak, semua yang dia inginkan dia dapatkan, padahal dia melakukan kemaksiatan. Dia ini berbuat maksiat tapi hartanya tambah banyak, usahanya tambah sukses. Apa kata Nabi SAW? Fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan kepada dia itu adalah istidraj. Istidraj itu bahasa Indonesianya diluluh. Apa diluluh itu? Apa? Bukan diluluh, dilulur itu jemaah. Diluluh bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu ya dibiarkan gitu. Dibiarkan baru nanti diazab. Itu namanya istidraj. Karena dia berbuat maksiat terus hartanya banyak. Kalau berbuat maksiat sakit, ingat sama Allah. Berbuat maksiat bangkrut, usahanya gagal, dia jadi ingat sama Allah. Tapi ketika berbuat maksiat ditambah banyak hartanya, dia lupa sama Allah SWT. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim." Subhanallah. Nah, di surat Al-An'am ayat 44. Nabi membaca firman Allah ini, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Ketika orang itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah, dikasih penyakit, dikasih musibah tapi tidak kembali kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Allah bukakan buat orang itu pintu segala sesuatu. Hidupnya semakin nikmat. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika sehingga ketika orang ini bergembira dengan apa yang dia milikin, akhadnahum baghtah. Kita cabut nyawa dia dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Mati mendadak dia jemaah. Sehingga dia berputus asa. Artinya orang kalau sakit, mati, sebelum mati dia sakit masih ada harapan bertobat. Masih ada yang datang mengunjungi dia, bapak banyak istighfar ya, bapak banyak berzikir sama Allah. Tapi gimana banyak dosa, mati tabrakan. Belum sempat dia bertobat. Jadi nikmat itu bisa jadi adalah karunia dari Allah kalau mengantarkan kepada ketaatan. Tapi kalau nikmat itu mengantarkan kepada kemaksiatan, berarti itu azab dari Allah SWT. Tapi jemaah, ana rasa waktunya udah habis, kita break sejenak. Ana berikan kepada pembawa acara. Fadhlullah.